Eta bai, argia aldizkariari buruz solo astatzeko tartetxo bat hartiko dugu, eta azkeneko alia gainera mentxe eskuastean daukagule, Jon Torner kazetariarekin elkartu eta kusiko, zer erranen dakunarek. Atxaldion, Jon.
Atxaldion, bai.
Horaxe, eta bai, azalerat, hola kolorez, jositako marrazki bat ekarri duzue, suare hor dariona, baina ez dakit, larriare tarteko, eta bizipozare, sumatzen zaio, uni, marrazkiari sexu askapenaren borroka berpiztera dator zen eta egam, hain zuzen ere.
Hori da, ez bai, justu argazkiko ilustrazio koloretsu hoi dom marrazkilariak egin du, eta bai, pixka bat aldarri hori islatzen du, ez? Sexu askapenaren borroka berpiztera dator egam. Bueno, egam da Euskal Herriko gehi eta lesbianen askapen mugimendua, eta, bueno, Mikel García irakezek idatzi du reportajia, eta berak dioen bezala, ba, nola baitere itzaltzear zenean, ba, belaunaldi gazteagoi lekukoa pasa eta berpiztu eginda aipatu elkarte hoi, ez? Egam, bueno, gurian behintzat, sexu askapenaren aldeko borrokan aitzindari dana, ez? Mikelek dioen bezala, ba, gorroto diskurtsoek legitimitatea irabazi duten garaiotan, ba, berritzeko eta anitzagoa izateko trantsizioa abiatu du egan mugimenduak, ez? Eta trantsizio horri heldu dio reportajean, hasten du kontatzen artikulua nola, bueno, ba, nekatuta, ez oso aktibo eta jende gaztearen gana heldu ezinik ikuste zutela beren burua egameko kide historikoek, ez? Kide horietako bada Jaime Mendia, mutikonek 30 bat urte daramatza sexu askapenaren aldeko militantzian, eta hark kontatu digu, ba, mugimendua off egoeran ustea pentsatu zutela, baina bat batean, ba, egam berpizteko aukera suertatu dala, ez? Eta horretaz oso arro daudela, ba, garai bateko militantiak. Eta hain justu, ba, garai berrietan kolektibora batu den pertsonetako bat da Amets Jordan Arrieta, beste mutiko bat, eta biak elkarrezketatu ditu Mikel Garziak, ez? Bueno, apur bat Jaime Mendia, ba, garaiotako ibilbideaz eta solasten da, eta Amets Jordan pixka bat, ba, aurrera begira jartzen dela elkarrezketan, ez? Hainbat eta hainbat konturi buruz hitz egiten dute, para sarte pare bat nabarmentzearen, bada galdera bat luzatzen diena kazetariak, kolektiboaren erradiografia sakabanatuta eta despolizitatuta, nola ikusten duten eurek egam, eta Amets Jordanek dio adibidez, ba, LGBT pertsonen ikusgaitasuna handiagoa dela gaur egun, baino aldi berean iruditzen zaiola Instagram eta gixakoetan eraikitzen den LGBT iruditeria oso normatiboa eta heteroarautua dela, ez? Eta berak alaxe dio, interneten ematen diren harremanak plataforma handietan ematen dira, eta enpresa hauek diskurtsoa despolitizatu barezakete, despolitizatu egingo dute. Mezu kapitalista eta neoliberal horren aurrean, garrantzitsua da bertako diskurtso bat eskaintzea, hurbila eta bizitza errealean kokatua. Hori berak dioena, eta gero adibidez Jaime Mendiaren pasarte hau, bueno, bai Mendiak eta bai Jordanek ez dute dudaik aliantzak funtsezkoak direla, ez, beste kolektiboekin, eta bueno, beraiek azpimarratu dutelako hasieratik aritu dela egam, ba, bestelako herri mugimenduekin, ez? Edota langabezian zeuden langileekin, enpresa batzordeekin, ikasleekin, emakumen batzarrekin, euskaltzaleekin, auzo elkartekin eta abarrekin, ez? Eta ildo horretan halaxe esan digu Jaime Mendiak, sexu askapenarekin batera joan behar dute beste askatasunek ere. Denok elkarrekin lortu behar dugu gizarte askeagoa, bakoitzak indarra arlo jakin batean egingo duen arren. Hori berak diena, eta esan bezala egam mugimenduaren errepaso bat, erreportaje honetan, bi kideren ahotan, bat historikoa, Jaime Mendia, eta bestea orain batu dena mugimendura, Amets Jordan.
Irautza sexuala behar armatzen eta segiteko dugu bai, bertzeunek ere badu hainbateko bidea egine Iñaki Goiri Zelaia, Arekin egindako elkarrizketari buruz mintzatiko da Euskal Herriko Unibertsitatea, ingenieritza, dantza, beraz hainbaten gauzetarate lotu izan dena, baina batez ere Euskal Herriko Unibertsitateko errektore izandakoaren iduria izanen du jende gehienak, zeur askire.
Hala da ez, eta bai nik bere dantzari fazetaren zea hori ez nune zautzen, da egia esan elkarrezketa bai, sustatxe gine eman dit, ez nun gauza interesgarri mordoak kontatzitu Iñaki Goirizelaiak, bueno, laburrian esateko, aipatzeko, Goirizelaia Bilbon jaioa da, ez, 1948an, ingeniaritza telematikoan katedra duna, eta irakasle izana, ba, EHUko komunikazioetako ingeniaritza saian, ez. Laurogeita batean, hasi zen irakasle Bilboko goi ingeniaritza eskolan, eta unibertsitate publikoko errektore izan zen bi agintalditan, ez? Eta horrez gain, ba, zuk esandakoa, dantzari porrokatua daukagu bera, ba, Victor Olaetaren ikasle, eta Mungiako dantzataldeko dantzari eta dantza irakasle eta koreografua, ez? Miguel Ángel Elustundo kazetariak nabarmendu duen bezala. Elkarrizketan, ba, bueno, oik guztik ikutzeitu Iñaki Goirizelaiak, Euskal Herriko Unibertsitatea, ingeniaritza, dantza, euskal kultura, esan bezala oso elkarrizketa interesgarria, ez? Unibertsitateaz eta EHUz solasian, bueno, ateratzen da euneiz unibertsitate pribatu horren gaia, duela pare bat aste do izan genuen izpidemen, irratian, Gasteizko unibertsitate hori, eta ari erreferentzia egiten dion saldia ekarri dugu azalera, ez? Galdetzen dio Elustondok, bueno, komentatzen dio nola euneiz bidea egiten ari dan, Gasteizko legebiltzarrean tramiteak betetzen, ba, EAJ-ren eta PSE-ren laguntzaz, ez? Eta ea zer iritzi duen hortaz, galdetzen dio Goirizelaiari eta ark erantzun, ba, jendeak jakin behar duela unibertsitatea zer den, zertarako den eta zertarako ez, ez? Eta gero alas esaten dobeak, joan ego Amerikara, mila unibertsitate baino gehiago ere badira, baita garajeetan ere, hori gura dugu, unibertsitatea sortu nahi dugu, dirua irabazteko, EHU-ra sartu ez diren ikasleak harrapatzeko, besterik gabe, euneiz proiektua ez da unibertsitatea, tituluak ematen dituen enpresa bat baizik, diruetekina helburu duena, hortxe dira Unibaskek egindako txostena eta beste hainbatenak, garbi esaten dute non diren gabeziak, eta behar bada bidezkoa da helburua, baina diru publikoa asmo pribatu hori finantzatzeko bideratzea onartezina da. Horik berak dioena unibertsitateaz, gero gona, hainban kontu EHUz eta elkarrezketaren ondarrian, ba beste alde zezagunago horri heltzen dio, ez? Solaskideak, dantzari alegia, eta horri buruzko, bueno, beste pasarte interesgarri batez, berak dio, dantza munduan ere ez garela izan gauza adostasun gutxieneko batera heltzeko, ez? Berak aipatzen du hor dagoela dantzerti, baina han dantza klasikoren aldeko apustua egindala, tradizionala hautazkoetan sartuta, ez? Eta gero berak bukaeran hause dio. Nire ustez, Jaurlaritzak horren aldeko apustu egin beharko luke, dantza tradizionalari buruzko ikasketak ezarri beharko lirateke, eta haien barruan, Euskal Dantzen lerro akademiko oso bat sortu, doktorego programa, gradua, masterra eta abar. Irlandarren modura, adibidez. Irlandarrek ez dute enbaxadarik behar, ezagunak dira, baina dantza ikuskizun bat egin eta munduko toki guztietara heldu ziren. Horixe enbaxadarik onena, eta zer da euskal identitatea Ipar eta Hego Ameriketan, dantza ez eta, hori berak duena bukeran, gero dantzari buruzko pasarte politiak ere badakartza, baina esan dakoa, oinarri-oinarrian, ba, Euskal Herriko Unibertsitatea eta oroar ba, unibertsitateen panorama Euskal Herrian, eta zehazki ba, Euskal Autonomia Erkidegoan.
Hoi da, Iñaki Goirizelaiekin egindakoa, eta biarra Kontxa Castelsekin egindakoa, ez da horren anitza, batezek ahi bakarra, horre ukitzen durako ez, baina bai ez nahiko interesgarria eta batez ere tabu antzekoare badena eta eutanasia bai hiltzeko moduak erak, duintasun moduak eta eutanasia legeak frogatzeko eskatzen den sufrimendua haundiegia dela. Aipatzen du, gainera berare medikoa da, Kontxa Gaztelz bera.
Bai, ala da medikoa eta askotan aipatzen du, duintasunaren ideia hori. Bai, bueno, bera jaiotzez bilbotarra da, mediku epidemiologoa, eta, bueno, hainbat urtez osasun publikoaren kudeaketan jardun du, hola, zuzendaritza kargutan eta orain dela bost urtetik ona, bat duintasunez hiltzeko eskubidea izeneko elkartearen presidentea da, ez, Euskal Autonomia Erkidegoan. Pare bat gairi buruz solasten da bereziki elkarrizketan, ez, behar bezala hiltzeaz eta aurten indarrean jarri den Espainiako eutanasia legeaz, ez, hitz egiten digu bereziki. Eta ja, aurreneko unaibarrak egin dira elkarrizketa, eta aurreneko galderan ja da, ba, duintasunaren ideia hori, ez, galdetzen dio kazetariak, eta duintasunez hiltzen gara oroar, eta berak argi eta garbi dio, ez. Berak dio, gaizki hiltzen garela, oraindik ere, lan handia dagoela egiteko sentsibilizazioan eta osasun gintzarako profesionalen trebakuntzan, oraindik, ba, eskankintasuna eta beldur handiak daudelako, ez, zein batean, duintasuna, esan dugu, zer sentsibilitate dagoen gaiaren inguruan, profesionalen trebakuntza, jakintasuna, ideia horien bueltan haitzen da elkarrezketaren parte handi batean, eta gero ondoren ja lege zehatzei buruz hitz egiten digu, ez, eta galdetzen dugu nebrak, eta asetzen zaituzte legeak, eta honetan ere ezko borobia, ez, eta berak hola esan antzuten dugu kazetariari, frogatzeko eskatzen duen sufrimendua handiegia da, eta kanpoan uzten ditu gaixotasun mental kroniko larriak. Ezarrita baitago bizitzaren azkentzea azkar eragiten duen, edo desgaitasun fisikoa dakarren gaitz batek egon behar duela beti tartean. Tetraplegia bat, esate baterako. Gaitz mentalak kanpoan uztea utxegitea dela uste dugu. Halakoen eraginez, sufrimendu izugarria duten pertsonak baitaude, tratamendurik gabeko gaixotasun oso larriak jasaten ari direnak. Hori berak dioena, eta bueno, ba, hori hau ere elkarrezketa interesantia, zuk esan bezala nahikoa tabu, oraindik ere nahikoa tabu dan gai baten inguruan.
Kontxa Gaztelz, erran bezala, eta hor momentuan argia aldizkaria betire hor utziko dugu, zeren hilabete akabalekin, ondarrarekin batian, argiarekin baterat, gai bakarrari, emaniko bertze gehigarri hau heldu zaigu, larrun, eta untekuan, bueno, hemen bideazuan ere, ba, izokina zerren badakigo, do behinpien, hemen txe badabiltzere bai, eta izokina Euskal Herrian, arrain eta ondare, ba, oixalako izenburu eman diozuela nari.
Bai, bideazua injustu hainbatetan aipatzen da, reportaje mamitxo ontan, larrun gehigarrian, hilabete ontan, bazuk esan dakoa, Izokina Euskal Herrian, arrain eta ondoare, eta barruan beste goiburu bat, sarea hemen liskarran. Oso hau ere, nik ez dute oso aleitu, baina oso bitxia eta kuriosoa, reportajia, Josu Narbarte Hernandezek eta Iñaki Sanz Azkuek idatzi dute elkarlanean, sarreran bertan diote historia luzeko soka duela Izokinak Euskal Herrian, historio ugari sortu ditula, ba hasi historia aurretik eta egun arte, ez, eta diotenez ba haren arrantzak garrantzia sozioekonomiko handia izan du eta hala sortu ziren ura erregulatzeko arauak, ez, eta gero aipatzen dute nola atzetik etorri ziren ordia ba arau austeak, herritarren eta herrien arteko gatazka, kauziak eta kasuren batean baita hilketak ere, ez? Eta gero sarreran bukatzen dute esaten Izokin Atlantikoak ba gure ibaietan jarrai dezan borrokan ari garen honetan ia ezinbesteko lana dala mendez mende haren inguruan sortu diren istorioak eta gertakizunak ere gizarteari zabaltzea, ez? Ba, Izokina azken finean ba arrain batez ezik ondarea ere badelako, ez? Eta hain justu, bueno, erreportajea esan bezala, 14 15 orrialde badauzka eta hasten da pixka bat, bueno, ba historia aurrera egiten du atzera, ez? Horrekin hasten da historia aurreko garaiak, gertatzen da askotan, ba Euskal Herriko gaur egungo herritarren iruditegian, ba bertako ibaietatik baino Norvegiatik gertuago dagoen arrain honek izan duelako, bueno, pentsatzen dugu hori Norvegiatik gertuago dagoela eta hain justu arrai horrek izan du gure historian bere lekua eta ez nola nahikoa, ez? Egilek diotenez, ez pentsa hau arrai hau norbaiatik besti gabe etorri dela eta hemen gauza berria dela eta bat eta bestia olakoak botatzen dituzte eta aipatzen dituzte, bueno, historia aurreko marrazkiak, gero hortik salto erdiaroko Eduard bat errege ingelesa, Baionako burgesak, Hondarribiko zein Donostiako alkateak, Urume hartzeko baserritarra, sagardogileak, Orreagako kalondia eta Marinako komandantea, hainbat eta hainbat adibide jartzituzte ba, izokinak gurean izan duen ba, importantzi hori islatzeko, ez? Rean nola lortzen duten laburtzean, modu batean, bueno, hola, labur-laburrian esateko. Ja, azten gea pixka bat gaian zentratzen, erreportajeak hasieran dakartzan iruzpalau fotoekin, ez? Lehenengoan ageri da Ekaingo kobazuloa, eta han, horrez, estuen ingurun da Ekaingo kobazuloa, eta haren barruan izokinaren irudia, ez? Pintatu zuten historia aurrean, eta haren fotografi bat jaso deu. Ondoren, Biarnon, han bada Oloroeko katedrala, amabigarren mendekoa, eta horrere izokin arrantza irudikatzen duen estena bat agertzen da taiaturik, ez? Eta gero, ondorengo orrialdeetan, ba, hainbat NASA ageri dira, haren NASA izandakoen ondakineo, bueno, zeak, arrastuak, batetikan aturriren gainean zegoen gizune, bueno, Zaubaintzaktarren NASA izenekoaren bueno, parajeoi ikusten da, gizuneko gazteluaren inguruan zegoen, eta hor dago fotografia, eta gero ja beste batzuetan agertzen dira mapa batzuk Bidasoako NASAk jasotzen dituztenak, ez? Elorregiko NASA eta Zubernoako NASA. Guzti horiek ja erakusten digute, ostra, gurean izokinak baietz izan zuela presentziarik, eta gero ja pixka bat halako errepaso historikoa eginda, zentratzen dira egileak ibai konkretuetan eta urte luzeetan izokinak bertan izan duen presentziai buruz hitz egiten dute, ez? Lehenengo ibaiari buruz hitz egiten dute, idatzi dute, Urolak ere badu bere tartetxua, ez oso luzea, baina bueno, badauka tartetxo bat, eta gero bueno, leku pasarto tartea handiago hartzen dute Bidasoa ibaiak eta Urumeak, ez? Eta bueno, guzti horiekin horien errepasoa eginda, gero ja aurrera begira zer gerta daitekeen, legeak eta bat eta bestia, arrantzu legeak, ez arrantzu legeak, bueno, ondare den, ez ote den, eta bueno, horrekin bukatzen dute pixka bat, aipatuz, ba, izukinan arrantza debekatuta egonik, ba, gaur egun sortzen diren gatazkak bestelakoak direla, ez? Alegia, arrantza ilegala, erreken kutsadura, izokinaren umatze garaian ibaian hasitako obren eragina, edota zentral hidroelektrikoetako presak, ez? Guzti horiek ere tamalez aipatzen dira erreportajean, esan bezala interesgarria, eta zidur, ba, bueno, han Bidasoa inguruko herritarrentzat ere, ba, gauza kuriosoak, batzuk ezagunak izango dituzte, baina beste mordua ziurrenik anez.
Segura zehatzu, iso bai. Eta hortan, izokina, horrekin utziko dugu gaurkoa, Jon, ba, beti bezala, ba, esker mila, eta iso, duen hastean ere, eonen gara.
Bai, zuei, ni eskerra, jaio.
Gero hasti, ba.